saivat lähes yhtä paljon ääniä. Ja lumisade haittaa aamun liikennettä Etelä- ja Keski-Suomessa. Pahoilta onnettomuuksilta on toistaiseksi vältytty.
Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamutoimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Aiheita tänään. Yhdysvaltain presidenttikilvan ensimmäinen esivaalitaisto on käyty Iowassa. Pohjois-Amerikan tutkijan erittelytuloksesta. Eduskunta palaa joulutauolta tänään poikkeuksellisen isojen ratkaisujen äärelle. Keskustan Sirkka-Liisa Anttila ja sosiaalidemokraattien Eero Heinäluoma esittävät omat näkemyksensä poliittisen kevään kulusta. Lehtikatsaus puoli yhdeksältä. Sitten arvio siitä, mitä myönnytyksiä Britannia on saamassa unionin jäsenyydelleen. Unionin ehdotus julkistetaan tänään. Mitä puuhaa muinaisen punapääoman mahtiosuuskunnan OTK:n seuraaja osuuskunta Tradeka nykyään? Toimitusjohtaja Perttu Puro sanoo osuuskunnan etsivän moderneja keinoja toteuttaa osuuskunnan edistysmielistä perustarkoitusta. Toimitusjohtaja haastattelussa. Kolumnisti on tänään Risto Uimonen. Otsikko on Demokratian häiriötilo pahenee. Tervetuloa seuraan ja kommentoimaan. Yhdysvalloissa lasketaan paraikaa presidentinvaalien esivaalien ensimmäistä äänestystulosta. Iowan osavaltiossa äänestettiin. Puhelimessa on Turun yliopiston John Morton keskuksen johtaja ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti Benita Heiskanen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Republikaanien osalta äärikostelainen senaattori Ted Cruz on voittamassa Donald Trumpin Iowassa. Kolmas siellä on maltillisten suosikki senaattori Marco Rubio. Benita Heiskanen, miten arvioitte republikaanien tulosta?
No, tässähän nyt oli gallupit ensinnäkin täysin pielessä. Että Trumpillehan 8 gallupia lupasi voittoa, mutta se kertoo siitä, mistä ollaan koko ajan puhuttu tämän vaalin aikana, että päätyykö nämä Trumpin kannattajat sitten lopultakin sinne urnille. Ja tämän perusteella voidaan nyt päätellä, että eivät välttämättä päädy. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, että Ted Cruz ja Marco Rubio ovat molemmat kuubalais-amerikkalaisia. Ja siitä tuleekin nyt tämmöinen mielenkiintoinen dynamiikka, koska he on latinoja. Ja sitten silloin Clintonin kannattajat on myöskin pääosin latinoja. Et mikä tämä jatkossa tulee olemaan sitten tämä latinoäänestäjien osuus, että se tulee olemaan mielenkiintoista. Et Marco Rubio ei ole oikeastaan niinkään maltillinen ehdokas, vaan hän on nyt sitten se puolue-eliitin edustaja tällä hetkellä. Että hän ei ole niin maltillinen kuin esimerkiksi John Kasich olisi. Mutta että Ted Cruz voitti ja kertoi siitä, että tämä Trumpin suosio on kyllä sitten myös tämmöistä julkiskulttuuria ja median tuomaa hypetystä enemmän kuin välttämättä sitten, että se realisoituisi siellä. Mutta katsotaan nyt sitten New Hampshire ensi viikolla, että miten siellä käy. Siellä nyt on odotettavissa, että hän menestyy paremmin.
Onko Iowa Trumpin kannalta, oliko se jotenkin hankala paikka?
No ei se sillä tavalla hankala paikka ole, että se on tällaista valkoista kannattajakuntaa, hyvin tämmöinen homogeeninen osavaltio, mutta Ted Cruz kyllä panosti kaikkein eniten. Et hän nimenomaan panosti tähän Iowaan, että ei se sillä tavalla yllätys ole, että hän voitti ainoastaan sen valossa, että gallupit lupasivat täysin toista.
Demokraattien puolella kisa entisen ulkoministerin Hillary Clintonin ja Bernie Sandersin välillä oli sitten tasainen. Kätkeekö tämä jonkin yllätyksen?
No siis tässähän on Hillary Clinton nyt 98,8% äänistä on laskettu, niin hän on saanut 49,8, Sanders 49,6. Että kyllähän tämä nyt niin tasainen kisa on, että että ihan tasapelissä lähdetään sitten seuraavaan osavaaliin, mutta se kertoo kyllä siitä, että Sandersin viesti saa vastakaikua nimenomaan näissä nuorissa ja sitten ensikertalaisäänestäjissä. Ja näitähän on nyt sitten paljon ollutkin siellä Iowassa äänestämässä.
Entäs sitten tapahtumat näiden kärkiehdokkaiden takana? Mitä huomioita niistä, Benita Heiskanen?
Mitä sä tarkoitat?
Onko siellä jotakin erikoista että tämän näiden kärkiehdokkaiden takana?
No en mä tiedä, onko siellä mitään erikoista sen kummemmin siis, että kampanja käydään ja en ole ihan varma, että ymmärrän sitä kysymystä.
Okei. No, paljon kiitoksia näistä arvioista. Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Hyvää päivää.
Joo, kiitos.
Kuten aamun mittaan on uutisista kuultu, eduskunnan kevätkauden tärkeimmiksi aiheiksi nousevat tutut asiat. Mutta kun tänään aloitetaan puhemiesten vaalilla, niin miltä näyttää kevät tänään? Tervetuloa Ykkösaamuun hallituspuolueesta keskustan Sirkka-Liisa Anttila. Hyvää huomenta.
Kiitoksia. Vähän flunssaisella äänellä yritetään pärjätä.
Ja oppositiosta SDP:n Eero Heinäluoma. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta. Ja talven flunssa on jo takana, niin että valoa kohti mennä.
Ennen kuin mennään näihin varsinaisiin eduskunta-asioihin, niin viime päivät on puhuttanut se, että sähköverkkoyhtiö Caruna nostaa rajusti siirtohintojaan. Eero Heinäluoma. SDP oli hallituksessa 2013, kun Fortum myi verkkonsa tälle pääosin ulkomaisessa omistuksessa olevalle Carunalle. Ja silloisen kulttuuriministeri Paavo Arhinmäen mukaan se lupa tähän myyntiin tuli muutamassa tunnissa, kun hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta istui. Eero Heinäluoma, miten viisalta tuo päätös näyttää nyt?
Ei se vaikuta ollenkaan viisalta. Selvittelin vähän tämän taustaa ja näin tässä oli käynyt, että se oli ministeri Vapaavuoren valmistelussa työ- ja elinkeinoministeriössä ja tuotiin todellakin koko hallituksen tietoon talouspoliittisen ministerivaliokuntaan aivan loppusuoralla, kun kaikki ratkaisut oli tehty. Tämä on malli esimerkki asiasta, jossa uskotaan sokeisiin markkinavoimiin ja lopputulos on se, että on myyty monopolitoiminta yhtiölle, joka omistus on valtaosin ulkolaista ja kun katsoo siitä olevia tietoja, niin sitten käy myös ilmi, että yhtiö käyttää tätä erittäin korkeiden lainakorkojen järjestelmää siirtääkseen tuloksen Suomesta ulos. Julkisessa on kerrottu, että tämä ostos olisi rahoitettu Hollannista tulevalla pääomalla, josta maksetaan yli 8% korkoa. Näin Suomeen ei jäisi verotettavaa tuloa ja tämä antaa aiheen kyllä miettiä asioita aika lailla uusiksi. Ajattelen nyt sekä tätä koronatapausta, siinä pitää lähteä korjausliikkeisiin, mutta sitten myös nyt keväällä eduskuntaan tulevaa omistajaohjausasiaa, mitä valtionyhtiössä tehdään. Että erittäin varoittava esimerkki ja tärkeää on, että kaikki ottavat tästä opiksi.
Mutta Eero Heinäluoma, kysyn sitä, että miltä se näyttää demareiden näkökulmasta nyt. Siellä istui Jutta Urpilainen siinä samaisessa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.
Kyllähän tämä tieto, joka meillä nyt on ja jota osa epäili jo silloin, että kun tehdään tämmöinen monopoliyhtiö ja myydään se yksityiselle ja ulkolaiseen omistukseen, niin se ei ole järkevää toimintaa. Ja silloin itse kritiikkiin on aihetta kaikilla. Tietysti on aina niin, että sitten se, joka siihen asiaan esittelyvastuussa on ministereistä, niin hänellä on aivan erityisen suuri vastuu. Eli kyllä katson tässä ministeri Vapaavuorta, että mitähän ihmettä tässä oikein on mietitty, kun tätä asiaa on valmisteltu. Mutta peilin katsomisen aihetta on kyllä kaikilla.
Sirkka-Liisa Anttila, kykeneekö eduskunnan kynsi mitenkään tähän tapaukseen?
No se pitää nyt ainakin selvittää, koska hyvä periaate olisi se, että meille elintärkeät asiat, kuten energia, olisi kokonaan suomalaisessa omistuksessa, mielellään pääosin jopa valtion omistuksessa, sitten on ruoka seuraava ja vesi on kolmas. Eli tämmöiset elintärkeät kysymykset pitää omissa käsissä, koska tämä markkinatalous nyt näyttää kasvonsa. Caruna on erinomainen esimerkki siitä, että tehdään rahaa ja rahastetaan sähkön laskun kautta.
No katsotaan, kohuhan jossain vaiheessa laantuu ja paine poliitikkoja kohtaankin kevenee. Että tapahtuuko siinä mitään. Mennään näihin kevään isoihin asioihin. Sirkka-Liisa Anttila, mitä ajattelette tästä turvapaikkakriisistä? Mikä siinä on kiireellisintä juuri nyt?
Ensinnäkin mä olin Euroopan neuvoston kokouksessa viime viikolla Ranskan Strasbourgissa, jossa tätä asiaa käsiteltiin myöskin hyvin kattavasti. Ja tilannehan vaan valitettavasti pahenee. Jos me ei kyetä Syyriassa rauhanneuvotteluja viemään päätökseen, jos ei kyetä Irakissa, jos ei kyetä Libyassa ja niin edelleen asioita pistämään sellaiseen järjestykseen, että siellä saadaan sotatoimet päättymään. Jos ei siihen kyetä, niin meillä on vaarana 5 miljoonan pakolaisen tulo sieltä. Ja kysymys kuuluukin, että miten nämä asiat sen jälkeen sitten hanskataan. Ja mä oon varsin pettynyt Euroopan unionin pakolaispolitiikkaan sen takia, että siellä on kyllä tehty ihan ok päätöksiä, mutta niitä ei ole kyetty pistämään täytäntöön. Ja nyt on niin kuin EU suurimman kriisinsä edessä, mitä on koskaan ollut, että kykeneekö EU nyt sitten tekemään päätöksiä, kun samaan aikaan EUn eräät jäsenmaat eivät ota pakolaisia ja siihenkin on omat syynsä.
Miten hallituksen olisi valmistauduttava tähän tilanteeseen?
Hallitus valmistautuu suuren valiokunnan kanssa yhteistyössä ja nyt en vielä tiedä muuta kuin sen, että Dublinin sopimuksesta oltaisiin luopumassa ja komissiossa valmistellaan sellaista lainsäädäntöä, jossa annettaisiin komissiolle valta sijoittaa pakolaiset jäsenmaihin. Mutta ei tarvitse unta nähdä, että tämmöinen esitys menee läpi missään jäsenmässä ja väitän, että ei mene Suomessakaan. Kyllä jäsenvaltiot haluavat itse päättää viime kädessä siitä, miten pakolaispolitiikkaa hoidetaan ja minkä verran kullakin maalla on kykyä ottaa. Mä muistutan nyt siitä, että tässä tulee rajaa silloin vastaan. Me emme voi ottaa määrättömästi.
Eero Heinäluoma, onko hallituksen ja opposition välillä tässä mitään erimielisyyttä?
No, tämä on kansallisesti valtaisa haaste ja kyllä sosiaalidemokraattien keskuudessa tietoisesti on ajateltu niin, että tässä asiassa pitää pyrkiä aitoon yhteistyöhön ja tätä hallituksen päälinjaa tämän pakolaiskriisin hoidossa on tuettu. Sitten yksityiskohtiin, niin kuin aina voi olla huomauttamista, mutta päälinja on oikea, eli pitää hakea eurooppalaista ratkaisua ja sitten pitää katsoa, että meidän käytännöt on yhdenmukaisia ennen muuta muiden pohjoismaiden käytäntöjen kanssa.
No niin, Ruotsi aikoo käännyttää 60 000 turvapaikanhakijaa, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen ja muutenkin Ruotsi kiristää linjaa, niin onko tämä Suomen tie myös?
Suomen tien täytyy olla hyvin lähellä muiden pohjoismaiden käytäntöä, että me ollaan samanlaisia maita ja mielenkiinto meihin kohdistuu yhtä lailla. Ja tilanne on se, että jos ja kun ja perustelusta syistä sekä Ruotsissa, Norjassa että Tanskassa kiristetään, niin saman linjan täytyy olla meilläkin. Muutenhan käy niin, että se koko virta suuntautuu tänne ja sitten tullaan siihen tilanteeseen, mistä Sirkka-Liisa tässä sanoi, eli tullaan siihen, että kuinka paljon todellisuudessa voidaan ottaa vastaan. Ja mehän oltiin syksyllä ilman muuta siinä rajoilla, että kuinka paljon asiaa voidaan käsitellä. Eli tästä täytyy olla realisti, mutta sitten sen on erikseen, että pitää välttää myös ylilyöntejä. Pidän tätä Tanskan päätöstä, että ryhdytään takavarikoimaan pakolaisten omaisuutta, niin pidän sitä ylilyöntinä ja semmoiseen ei pidä lähteä. Täytyy kuitenkin säilyttää perusihmisoikeudet myös tällä alueella ja se lähtökohta pitää mielessä, että ne, jotka ovat aidosti hätää kärsimässä ja suurimmassa vaarassa, niin kyllä heidän turvapaikkahakemukset pitää käsitellä ja pitää olla valmius turvapaikan myöntämiseen ja tästähän hallitus mielestäni ihan oikein on lähtenyt.
Kelpaako keskustalle se, mitä perussuomalaiset vaativat, että turvapaikan hakijoiden sosiaaliturva olisi heikempi?
Sitähän valmistellaan
muilla kuntalaisilla.
Joo, sitähän valmistellaan hallituksen toimesta, jotta meidän vetovoimaisuutta vähän vähennettäisiin. Mä yhdyn siihen, siinä Eero Heinäluomaan, että tämä linjan pitäisi olla hyvin pohjoismainen juuri siitä syystä, että jos se on erilainen, niin meille tulee sitten, jos se on houkuttelevampi. Et mennään rinta rinnan ja oppositiolle kyllä annan tunnustuksen siitä, että tässä pakolaispolitiikassa ne on käsitelty hyvässä yhteistyössä suuressa valiokunnassa.
Kilpaako sosiaalidemokraateille se, että turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvaa eriytetään tavallisten kuntalaisten turvasta?
No en ole oikein innostunut siitä, että olisi eri sosiaaliturvan lohkoja erilaisille ihmisille, siis sen mukaan, missä he on syntynyt tai mistä tulleet. Mutta se on selvää, että silloin kun hakemuksia käsitellään ja ollaan keskuksissa, niin päivänselvää on, että ei tietenkään kaikki Suomen edut voi olla voimassa, vaan lähtökohta on se, että vastataan siitä, että ihminen elää täällä, saa majoituksen, ruoan ja se on se oikea linja. Mutta sitten kun ajatellaan, että on turvapaikka hyväksytty, niin kyllä on yhdenvertaisuuden kannalta hyvin vaikea nähdä, että voitaisiin luoda eri käytäntöjä. Eri asia on, että voidaan luoda tietysti sellaisia ohjausjärjestelmiä, että ne ohjaa työn tekemiseen tai työharjoitteluun tai kieliopintoihin ja näin. Ja siinä voidaan käyttää sitten minun mielestäni tiukkaakin ohjausta, että ihmiset saadaan kiinnitettyä suomalaiseen yhteiskuntaan.
Sitten rikollisuus pitäisi tässä pakolaispolitiikassa kyetä poistamaan, koska se on se suurin ongelma. Tänne tulee ISISiä, tänne tulee muitakin ja sitä tehdään hyvin pitkälti rikollisin ihmissalakuljetuskeinoin.
Sunnuntain Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla Juha Sipilä sanoi, että pakkolakien valmistelu on pantu jäihin, mutta samaan aikaan hallitus valmistelee lainsäädäntöä paikallisesta sopimisesta. Tuleeko tästä nyt sitten uusi Damokleen miekka, joka väijyy näiden yhteiskuntasopimusneuvottelujen yllä, Eero Heinäluoma?
Siltä se ikävä kyllä näyttää, että kun siellä on se vanha pakkolainsäädäntö, joka tähtää siihen -5% palkkojen tai palkkakustannusten leikkaukseen, niin nyt sitten on tämä uusi pakkolainsäädäntö, joka tarkoittaa sitä, että työehtosopimukset eivät olisikaan voimassa työpaikoilla, eli vaikka osapuolet sopisivat jonkun miinusmerkkisen ratkaisun, niin sekään ei olisi vielä sitten se lattia, vaan työpaikoilla jouduttaisiin uudelleen keskustelemaan työehtojen heikennyksistä ilman tätä työehtosopimusten suojaa. Ja on huomannut, että palkansaajärjestöjen puolella on ollut hyvin hämmentyneitä ilmeitä. Eli tässä on tavallaan koko suomalainen sopimusjärjestelmä muuttumassa, jos työntekijät eivät saa näistä valtakunnallisista sopimuksista itselleen suojaa, niin siinä tulee erittäin vaikea asetelma, eli Helsingissä myydään periaatteessa työrauha, eli sovitaan, että työrauha on voimassa ja työehdot, mutta sitten työpaikoilla ne alimmaisehdot, vähimmäisehdot voitaisiinkin alittaa. Tämä on sellainen asia, jota ei vielä yleisesti tiedostettu, mutta puhuttuani niin muutaman ihmisen kanssa on huomannut, että kauhun sekaisia ilmeitä, ja en tiedä, onko hallitus ihan ymmärtänyt, kuinka perustavaa laatua oleva asia tämä on. Tämä on se työkuuluisa työtsemusten yleissitovuus, ja jos se murtuu, niin sitten jokainen työntekijä, jokainen pankkitoimihenkilö neuvottelee sitten Björn Valrusin kanssa semmoiset palkat kuin saa.
Sirkka-Liisa Anttila, tämä paikallinen sopiminen alle näiden yleissitovien ehtojen on kokoomukselle aivan ydinasioita. Onko keskusta mukana siinä?
Messissä? Siis keskustallekin se on sen takia tärkeä asia, että suomalainen yhteiskunta tarvitsee sitä. Me tarvitaan järjestelmiä, jolla me voidaan sopeutua siihen tilanteeseen, kun markkinoilla tapahtuu muutoksia. Se on koko sen työyhteisönkin etu, mutta se pitää tehdä tavalla, jossa molemmat on sopimassa. Et mä nyt todella toivon, että syntyy ensin tämä yhteiskuntasopimus, ja ettei se nyt sitten kaadu tähän, eikä sitä sidota tähän sillä tavalla. Molemmista pitää sopia, ja sopimallahan suomalainen yhteiskunta menee eteenpäin. Ei sillä, että me rakennamme raja-aitoja ja muureja ja vastakkainasettelua. Me ollaan niin syvällä nyt, että jos ei me tästä kyetä nousemaan, niin seuraavaksi me ollaan komission, EU-komission holhouksessa, ja silloin ei meiltä kysytä mitään. Ei kysytä työehdoista eikä oikein mistään muustakaan. Et mieluummin nyt kuitenkin lähdettäisiin tätä sovinnon tietä ja haettaisiin yhdessä ne ratkaisut siihen. Kysymys siitä, miten se sitten toteutetaan, niin se pitää olla yhteisesti sovittu. Mä ainakin lähden siitä. Silloin se toimii, kun se on yhteisesti sovittu ja molemmat ovat siihen sitoutuneet. Järjestelmät pitää rakentaa niin, että ne mahdollistaa joustot, mutta ei tietenkään niin, että toinen osapuoli poljetaan siihen.
No sitten on tämä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistus, joka kokoomuksen mielestä näyttää hukkuvan keskustan maakunta-uudistukseen. Sitä voi sanoa miksi vaan, mutta maakunta-asia kuitenkin siinä on päällimmäisenä. Sirkka-Liisa Anttila, tässä on kevään aikana isoja ratkaisuja tulossa tämänkin osalta.
Kyllä, pitää paikkansa.
Missä nyt sitten kokoomus ja keskusta ovat?
No ainakin puheenjohtaja Stubb on lehdessä kertonut, että kokoomus on tähän sitoutunut, ja minä uskon siihen, että sote- ja maakuntalaki, molemmat ovat valmiina huhti-toukokuussa. Silloin ne lähtee lausunnolle ja tulevat eduskuntaan loppusyksystä, ja silloin niitä saadaan sitten päätökseen. Tämä on koetin kivi tälle hallitukselle. Mä oon aivan varma, että tämä hallitus haluaa tästä asiasta nyt päästä eteenpäin, koska eihän me voida enää lähteä siitä, että tehdään pelkkä sote, kun kerran on sovittu myöskin valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen.
Se jo kerran, hallitus mennessä jo kerran hajota tähän joulukuussa, onko se
marraskuussa.
Eero Heinäluoma, miltä näyttää tämä kapulan veto keskusta ja kokoomuksen välillä tästä maakuntauudistuksesta?
Kyllähän tämä tie näyttää jatkuvan aika pomppuisena, eli kun tämä sotehan on kaikkien toiveissa ja se on tosi tärkeä asia saada kuntoon tämän pitkän jähnäyksen jälkeen, ja siinä on kuitenkin perusasioista kysymys, eli että miten ihminen pääsee terveydenhuoltoon. Mutta sitten tässä ehkä vähän tuli yllättäen, kävi sillä tavalla, että sieltä kauempaa lähtenyt auto kiihdytti rinnalle ja ajoi ohitse, ja se on tämä maakuntahallinto. Eli nyt tehdään tämä maakuntahallinto, ja tämähän on tietysti niin, että maakuntahallinnon tekeminen on simppelimpi asia. Ja herkästi käy niin, mihin ilmeisesti varapuhemies Risikko tässä on viitannut, että tämä maakuntahallinto on helpompi toteuttaa kuin tämä sote, ja sen päätökset on kohtuullisen yksiselitteisiä, ja ymmärrän, että kokoomuksessa on nyt kipuilua, koska näyttää siltä, että keskusta selätti tässä ratkaisussa. Mutta siihen palaan, että kaikkein tärkein asia on, että tämä terveysasia saadaan kuntoon, niin siinä täytyy toivoa hallitukselle menestystä, ja tässäkin oppositiossa on kyllä ajateltu niin päin, että on nyt hyvä, että hallituksella on tässä tietty työrauha, ja katsotaan, että millaiset lakiesitykset.
Tehän olette valmistelun ryhmissä mukana.
No ihan niin. Tällainen kyllä ei kysymys siitä, että on päätetty, että kunnat eivät ole niitä, jotka rahoittavat tätä sosiaali- ja terveyspalvelutoimintaa, vaan se kerätään jollakin muulla verotulolla, niin maakuntavero vai verotus valtion kautta.
Ensinnäkin nyt alkuun on pakko mennä tämän valtionrahoituksen kautta, koska ei kyetä rakentamaan siihen sitä maakuntaveromallia, mutta minä vain kysyn, mikä on sellainen maakuntahallinto, jolla ei ole taloudellista vastuuta, että kyllä ne vähän käsikädessä kulkee, jos ajatellaan niitä luottamushenkilöitä, jotka sinne vaaleilla valitaan, niin aika kädettömiä ovat, jos heillä on rahasta vastuuta.
Rahattomia rupattelua siinä tapauksessa. Eero Heinäluoma, mikä kanta SDP:ssä?
Kyllä se rahoitus täytyy sellainen olla, että sillä, että omalla alueellasi järjestät palvelut tehokkaasti, myös kustannustehokkaasti, saat jotain hyötyä. Et niin se ei voi olla, että jos järjestät kalliilla palvelusi, niin sitten muut maksavat sen. Eli tavalla tai toisella rahoituksen pitää olla sellainen, jossa alueelta tuleva raha tulee alueen hyväksi, ja jos teet kustannustehokkaasti, niin saat säästöjä. Niin siinä on sitten eri vaihtoehtoja tämän tekemiseen.
Kuinka kauan keskusta haluaa sitten tätä valtion rahoitusta, joka mahdollistaa sen, että toiset kerää rahat ja toiset päättävät?
Valtionosuusuudistukseenhan se liittyy sitten tämä, miten rakennetaan, koska selvähän on se, että jonkunnäköistä tasausta joudutaan jatkossakin tekemään. Ajatellaan sellaisia maakuntia, jotka Itä-Suomessakin esimerkiksi ovat tällä hetkellä, niin jotta he pystyvät siellä myöskin palvelunsa järjestämään. Mutta minusta tärkeintä on nyt, että tämä saadaan eteenpäin ja sitä rahoitusratkaisua sitten rakennetaan tavalla, joka sitten tehokkaan tuotannon mahdollistaa. Siinäkin on nyt sitten taas yksi iso uhka, nimittäin tämä Caruna-keissi voi tapahtua täällä terveydenhuollossakin, jos me emme pidä huoltamme. Se on hyvin pian Meduan ja muut, jotka myllää.
Se oli hyvä päätös. Sirkka-Liisa Anttila keskustasta kiitoksia, Eero Heinäluoma SDP:stä kiitoksia. Hyvää päivää jatkoa teille. Ykkösaamussa seuraavaksi lehtikatsaus, sen jälkeen arvio EU:n ja Britannian välisistä jäsensopimusneuvotteluista. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja haastattelussa osuuskunta lupaa moderneja keinoja toteuttaa edistysmielistä perustarkoitustaan. Kolumnisti tänään Risto Uimonen, nyt Jakki Holvas, lehdet.
Aloitetaan siitä, mihin Sirkka-Liisa Anttila päätti, eli tästä Carunasta. Aamulehti kirjoittaa, että yksityinen toimii julkista tehokkaammin ja edullisemmin. Sähkölaskun maksajan usko yksityistämisen hyödyllisyyteen alkaa kuitenkin olla kovalla koetuksella. Useat sähköverkkoyhtiöt ovat viime aikoina ilmoittaneet korottamansa sähkön siirtohintoja, ja eniten kiukkua on herättänyt Suomen suurimman sähköjakelijan Carunan korotuspäätös, jonka seurauksena yhtiön siirtolasku veroineen kallistuu maaliskuun alussa keskimäärin 27%. No, sähkölaskuaan voi yrittää pienentää säästeliäällä sähkön kulutuksella. Sähkön toimittajankin voi valita mieltymystensä mukaan tai kilpailuttamalla sähköyhtiöitä, mutta jakeluyhtiöitä ei voi itse valita. On tyydyttävä siihen yhtiöön, jonka jakeluverkon alueella sattuu asumaan, ja kyseisen yhtiön hinnoitteluun. Säästä siinä sitten, jos jakeluyhtiön perimän siirtomaksun ja verojen osuus sähkölaskusta on suurempi kuin sähköstä maksettava hinta. Eikä ostosähkövarassa elävää voi muuta kuin maksaa kasvavan laskunsa. Ei siis ihme, että hän tuntee itsensä bisnestä tekevän voimattomaksi lypsylehmäksi. No sitten Olli Ainola kirjoittaa Iltalehden kolumnissaan, että Carunan asiakkaiden kiukko ovat lisänneet tiedot siitä, ettei yhtiö maksa tuloveroja Suomeen lainkaan, juuri lainkaan. Eihän tässä näin pitänyt käydä. Pääministeri Jyrki Katainen vakuutti eduskunnalle joulukuussa 2013, että yhtiö maksaa veronsa Suomeen. Ongelma on vain siinä, että koska yhtiölle ei synny verotettavaa tuloa, tyhjästä ei voi nyhjästä. Caruna loihtii voitot näkymättömiin. Myös Kouvolan Sanomat pääkirjoituksessaan toteaa, Carunan motiivina on lähinnä pääomasijoittajan perusidea, mahdollisimman suuren voiton tavoittelu. Sen vahvistaa aggressiivinen verosuunnittelu konsernilainoituksen keinoin, jolla voitto valutetaan Suomesta ulos lähes verottomana. Carunan lainausmerkeissä normaali liiketoiminta on yhteiskunnan kannalta moraalisesti kyseenalaista perusinfrastruktuurimonopolin hyväksikäyttöä. Se on kiusallista myös Carunassa vähemmistöosakkaana olevalle kuntien eläkevakuutusyhtiö Kevalle. Näin kirjoitti Markku Espo Kouvolan Sanomien pääkirjoituksessa. Ja vielä lopuksi poimitaan kolumni Helsingin Sanomista. Matti Apunen, elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja, kirjoittaa Yhdysvaltojen presidentinvaalista. Hän määrittelee Donald Trumpin Pelle Hermanniksi, joka solvaa muita esiintyjiä ja yleisöä ja aikoo kaataa koko telta. Asiakysymyksissä Trump on kääntänyt takkiaan ja esimerkiksi hänen verokäsityksiään niistä ei kukaan saa selvää, mutta Trumpista ja tämä ei vaivaa, koska äijäpä pani jauhot suuhun sillekin punikkitoimittajalle. Apunen summaa. Donald Trump on mediaan ja poliittiseen korrektiuteen suivaantuneiden ihmisten kostofantasia. Yleisesti ottaen tämä suivaantuminen ei ole täysin vailla perusteita, mutta median kriitikkona Trump on yhtä pätevä kuin tyyppi, joka sotkee salin ruualla protestina muiden pöytätavoille. Tällaista tällä kertaa.
Jakke Holvas, kiitoksia. Neuvottelut Britannian EU-jäsenyysehdosta ottavat tänään askeleen eteenpäin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk aikoo puolen päivän maissa julkaista ehdotuksen siitä, mitä myönnytyksiä Britannialle voitaisiin antaa. Kyse on siis siitä, että Britannian pääministeri David Cameron on luvannut neuvotella maalleen uudet jäsenyysehdot ennen kuin Britannian kansa äänestää siitä, pysyykö maa unionin jäsenenä vai eroaako. Puhelimessa on Pasi Myöhänen, toimittajamme Lontoossa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Onko tullut ennakkotietoja siitä, mitä Tuskin ehdotukseen kuuluu?
No kyllä tästä jotain tietoja on jo tihkunut. Kaikkien kiistellyn kysymys etukäteen on ollut Britannian halu rajoittaa EU-maahanmuuttajien sosiaalitukia. Ja tähän Donald Tuskin sopimusluonnokseen kuuluu ennakkotietojen mukaan tällainen hätäjarruksi kutsuttu mekanismi, joka sallisi Britannialle mahdollisuuden rajoittaa väliaikaisesti EU-kansalaisille maksettavia tukia. Britannian pitäisi siis todistaa, että sosiaalipalvelut ovat EU:sta tulevan maahanmuuttajamäärän vuoksi täällä kovan paineen alla, jotta tällainen hätäjarru voitaisiin ottaa käyttöön. Ja kyseessä olisi kompromissi, sillä David Cameron, Britannian pääministeri, on lähtenyt neuvottelussa siitä, että tällainen tukien karenssioikeus pitäisi saada joka tapauksessa 4 vuoden ajaksi maahanmuuttajan saapumisesta, EU-kansalaisen tänne saapumisesta, siis Britannian sosiaalipalvelujen kokemasta paineesta riippumatta. Ja nähtäväksi jää, miten muut EU-maat suhtautuvat tähän. Jotkut varmasti pitävät tällaistakin vapaan liikkuuden periaatteeseen kajoamisena.
Entäs sitten?
Brittihallituksen suunnasta, tässä on myös toinen brittihallituksen suunnasta, lähteet kertovat, että ehdotuksiin kuuluisi myös tällainen kansallisen päätösvallan vahvistaminen niin kutsutulla punainen korttijärjestelmä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos vähintään 55% EU-maiden omista parlamenteista jotain lakia vastaan, olisi entistä paremmat mahdollisuudet pysäyttää uusi laki. Mutta kyse ennakkotiedosta, siis ei varmoista tiedosta.
Miten tiukkana tätä tilannetta pidetään? Kun tässähän on tietysti tällainenkin kysymys, että sekä unionissa että unionin muissa jäsenmaissa, että Britanniassa on tarvetta näyttää kotiyleisölle, että jotakin saadaan tai jokin Britannian etuoikeus estetään. Millainen tämä asetelma on?
Kyllä osaksi kyse on poliittisesta teatterista, mutta kyllä ihan oikeita kiista aiheitakin on. Esimerkiksi jossain Itä-Euroopan maissa suhtaudutaan hyvin kielteisesti maahanmuuttajien sosiaalitukin kajoamiseen osaksi siksi, että maista Britannian muuttaneet voisivat joutua täällä kärsimään muutoksista. Ja esimerkiksi Ranska on ollut hyvin epäileväinen Britannian vaatimuksia kohtaan siitä, että maa saisi jonkunlaisen välintulo-oikeuden, kun on kyse euromaita koskevista päätöksistä, jotka saattaisivat vaikuttaa puntomaan Britanniaan ja Kanadaan. Toisella puolella arvella, että tässä ollaan kyse pyrkimyksistä saada Lontoon Citylle erityisasema. Mutta neuvottelujen hankaluutta halutaan myös korostaa. Tässä tulee tämä teatteripuoli, sillä David Cameron on luvannut neuvotella Britannialle paremmat ehdot ja ikään kuin draaman kaareen kuuluu, että hänen täytyy nyt esittää, että neuvottelut ovat kovat, mutta että hän lopulta ottaa niistä voiton kotiin.
Vielä sitten lyhyt arvio siitä, että kun Cameron on sanonut, että Britannia haluaa pysyä osana EU:ta, niin kansanäänestys järjestetään ehkä kesän kynnyksellä. Miltä näyttää sitten Britannian kansalaisten halu pysyä EU:ssa?
No viime aikoina on ollut enemmän julkaistu mielipidetutkimuksia, joissa enemmistö briteistä on kannattanut EU-eroa. Ja yleensäkin eroa kannattavien brittien määrä on tutkimuksissa noussut, eli tämä jäsenyyttä kannattavien etumatka on kaventunut. Mutta jos katsotaan kaikkia tutkimuksia, niin edelleen on enemmän sellaisia tutkimuksia, joissa suurin osa briteistä haluaa pysyä EU:ssa. Ja tutkimusten mukaan kuitenkin EU-kannastaan epävarmojen kahden vaiheella olevien brittien määrä on suuri, ja siksi näillä David Cameronin neuvotteluilla on merkitystä, sillä hän itse haluaisi periaatteessa pysyä EU:ssa, ja hän on sanonut, että hän lähtee kampanjoimaan EU-jäsenyyden puolesta, jos hän saa EU:sta haluamansa näistä neuvotteluista haluamansa tuloksen. Ja tällä on suuri merkitys, että hän toivoo, että jo tämän kuun EU-huippukokouksen jälkeen hän saa sieltä haluamansa tuloksen ja voi sanoa, että hän on saanut tavoitteensa läpi lähteä kampanjoimaan EU-jäsenyyden puolesta, mikä sitten lisäisi mahdollisuutta siitä, että Britannia kansanäänestyksen jälkeenkin pysyisi EU:ssa.
Pasi Myöhänen Lontoossa. Paljon kiitoksia näistä arviosta.
Kiitos.
Juuri sisällissodan kynnyksellä joulukuussa 1917 perustettiin edistysmieliseksi osuuskunnaksi itsensä mieltänyt Suomen osuustukkukauppa OTK. Monen vaiheen ja muutaman katastrofin jälkeen siitä on tullut osuuskunta Tradeka, jolla ei ole enää päivittäistavarakauppaa, mutta edelleen osuuskunta pitää itseään edistysmielisen kuluttajaosuustoiminnan aatteen edistäjänä. Osuuskunta Tradekana toimitusjohtaja Perttu Puro, tervetuloa Ykkösaamuun ja hyvää huomenta.
Kiitoksia.
Tässä on kaksikin asiaa, joiden perään pitää heti asettaa kysymysmerkki. Ensimmäinen on osuuskunta yritysmuotona. OP Pohjolan yhteydessä yritysmuodon ja bonusjärjestelmän väitetään vääristävän kilpailua. Tutkintapyynnön on jättänyt OP:n kanssa vahinkovakuutuksessa kilpaileva yhtiö, vakuutusyhtiö IF. Ei tästä tapauksesta enempää, mutta periaatteesta. Sopiiko osuuskunta nykyisen maailman yritysmuodoksi?
No joo, ei, annetaan viranomaisten tutkia tämä käynnissä oleva prosessi, mutta totta kai osuustoiminta on tähän päivään vähintään yhtä hyvin sopiva yritysmuoto kuin on ollut kautta vuosikymmenten. Osuuskunnat on olemassa jäseniä varten ja ovat jäsentensä omistamia yrityksiä ja siinä mielessä sopii erittäin hyvin tähänkin päivään.
Saako osuuskunta jotakin toimintaetua suhteessa pörssiyhtiöön?
Ei mihinkään pörssiyhtiön tai osakeyhtiön, että ihan samalla pelisäännöillä tietysti toimitaan, eikä tästä yhtiömuodosta seuraa mitään kilpailu tai muuta. Ero tulee siinä olemassaolon perustarkoituksesta, että osuuskunnat toimii jäsenten hyväksi ja ovat jäsenten hallinnoimia yrityksiä.
Mistä tämä jonkunlainen kähinä kuitenkin osuuskuntien ympärillä johtuu? Sitä useasti moititaan että että osuuskunnalla on tämän laajan jäsenkuntansa takia sellaista ylimääräistä vaikutusvaltaa yhteiskunnassa, joka kuntien valtuustoissa tai poliittisissa piireissä yleensäkin ottaen. Mistä tällaisessa kehinässä on kysymys?
No, ehkä siinä kaikkein eniten on kuitenkin kysymys siitä, että markkinatalous toimii, kilpailu toimii, että yritykset kilpailevat. Kilpailu on kovaa tänä päivänä kaikilla sektoreilla ja sitten se ehkä lyö laineita tänne osuustoiminnan puolellekin. Kyllä mä näen, että tässä on ennen kaikkea kysymys kuitenkin siitä, että yritykset kilpailevat keskenään ja pyrkii palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin ja tarjoamaan asiakkaille palveluja ja etuja.
No toinen kysymys, jonka tuossa alussa lupasin Tradekan tapauksesta, niin mitä tarkoittaa edistysmielisyys, niin kuin osuuskunta verkkosivujensa etusivulla mainitsee ja mieltää?
No se liittyy tietysti tähän historiaan, niin kuin tuossa alussa kerroitkin tähän meidän syntyhistoriaan, mutta kyllä siellä tietysti semmoinen tausta on, että me on silloin 100 vuotta ja nämä vuosikymmenet senkin jälkeen, niin synnytty vastauksena sen ajan yhteiskunnallisiin ongelmiin ja ihmiset silloin on omalla kuluttajien omalla liiketoiminnalla pyrkineet hakemaan vastauksia sen ajan yhteiskunnallisiin ongelmiin ja sitä perintöä me tietysti tänäkin päivänä koitetaan sitten ylläpitää ja etsitään tietysti sitten tähän päivään sopivia tapoja toteuttaa niitä tavoitteita ja me on sitten arvioitu, että tämä lahjoitustoiminta tai yleishyödyllisen toiminnan tukeminen on se tapa, jolla tänä päivänä sitten näitä tavoitteita parhaiten toteutetaan.
Jossain määrin ikävältä muutama vuosi sitten näytti se, että Tradeka osallistui vaalirahoittamiseen Vasemmistoliiton ja SDP:n ehdokkaiden tukemiseen. Onko tämä sitä edistysmielisyyttä vai mikä tämä suhde on nyt sitten tämän lahjoitustoiminnan ja vaalituen välillä?
No me ollaan tuettu meidän hallinnossa mukana olevien henkilöiden vaalityötä pienehköillä summilla voi sanoa, mutta se on tehty avoimesti ja ne on vaalirahailmoituksissa ilmoitettu, mutta tietysti nämä meidän lahjoitustoimintaan, kun me kanavoidaan 500 000 tällä hetkellä ja on asetettu tavoitteeksi, että vähintään 1 000 000 euroa voitaisiin palauttaa sitten takaisin yhteiskuntaan tukemalla yleishyödyllistä toimintaa, jossa tuetaan ensi- ja turvakotien liittoa, omaishoitajia, elinsiirtoja lastensairaalalle on lahjoitettu, niin nämä on tietysti ihan toisessa suuruusluokassa.
No te lupaatte jollakin tavalla, että tämä lahjoitustoiminta auraisi tietä sellaiselle uuden tyyppiselle vapaaehtoistoiminnan tai yhteisöllisyyden tukemiselle. Mitä se nyt sitten tässä Tradekan tapauksessa on? Mikä siinä on modernia? Tällainen suora rahalahjoittaminen jollekin hyvänkin tarkoituksen on tietysti aika perinteistä, mutta mikä on teidän mielestänne modernia ja mitä te tavoittelette?
No me on tosiaan ajateltu, että kun me on synnytty silloin teollisesta murroksesta ja niihin sen ajan yhteiskunnallisiin ongelmiin ja nyt me eletään tätä digimurrosta, niin ehkä meidän niin kuin luonteva paikka ja meidän vähän niin kuin ehkä yhteiskunnallinen velvoitekin ja tämä perintö velvoittaa meitä nyt olemaan aktiivisia tässä digitaalisuudessa. Ja me on haettu siihen semmoista tulokulmaa, että koetettaisiin kannustaa järjestöjä, kolmatta sektoria, vapaaehtoistyötä tekeviä tahoja, semmoisia tahoja, jotka ei ehkä ihan ensimmäisenä ole digitaalisuutta omaksumassa tai jolle ei ole siihen ehkä resursseja tai kykyäkään, niin olemaan kiinnostuneita ja aktiivisia niihin mahdollisuuksiin, joita digitalisaatio tarjoaa. Että ihan samalla lailla kuin yritysmaailmassa kaikki palvelut menee digimaailmaan, niin ihan samalla lailla pitäisi miettiä vapaaehtoistyö- ja järjestötoiminnan puolella, että mitä siellä tämä digitalisaatio voisi tuoda ja mitä kautta me voitaisiin sitten parantaa hyvän tekemistä ja hyödyntää digisovelluksia sitten myös sillä puolella.
Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro, viheltäkääpä vähän alkua. Mihin te olette valmiita lahjoittamaan digitaaliseen vapaaehtoistyöhön yleishyödyllisyyteen?
No joo, se tietysti
Kuulostaa korkealentoiselta, mutta ihan konkreettisista asioista siinä on kysymys. Me syksyllä tuolla Slushin yhteydessä lahjoitettiin nappinaapuripalvelulle, tai tehtiin lahjoitus nappinaapurille, ja nappinaapurissahan on kysymys ihan perinteisestä naapuriavun tarjoamisesta, mutta kun sitä aikanaan tarjottiin kaupan ilmoitustauluilla tai naapurit keskenään toisia kadulla kohdatessaan sopi siitä, että autetaan toisiaan, niin nappinaapurissa on kysymys siitä, että viedään tämä sama hyvä ajatus nettimaailmaan ja tehdään se sitten siellä tähän päivään sopivasti ja moderneilla työkaluilla. Et nappinaapuri on karttapohjainen sovellus, jossa vapaaehtoistyötä tarjoavat tai sellaiset, jotka haluaa naapuriapua antaa ja sitten naapuriapua tarvitsevat, voivat kohdata toisensa. Ja nappinaapurissa on toisaalta tämä karttapohjaisuus, että siinä toteutuu tämä, että sä näet, mitä avun tarpeita ja avun tarjoajia omassa naapuristossa on. Ja sitten nappinaapurin idea on se, että siitä pyritään tekemään mahdollisimman helppokäyttöinen, että se voisi olla sitten ihan aidosti ja laajasti kansalaisten hyödynnettävissä.
Paljonko panitti rahaa?
60 000 euroa on lahjoitettu nappinaapurille tai päätetty lahjoittaa nappinaapurille. Ja me ajatellaan niin, että tämä ei olisi ihan pelkkää ylätason puhetta, että sen takia meillä on sitten valmius myös tukea näitä hankkeita. Koitetaan etsiä sellaisia, jotka on ei vain hyviä ideoita, vaan ihan olemassa olevia palveluja, joiden edelleen kehittämisestä tai markkinoinnista, jota voidaan sitten olla tukemassa.
No entäs mitä muuta voisi olla?
No mä ajattelen, että ei, maailma on täynnä hyviä ideoita. Mä luulen, että tässä vaan luovuus ja mielikuvitus on rajana, että näitä on varmaan niin kuin rajattomasti, mutta parhaimmalla me katsotaan kimppakyydit, on hyvä esimerkki siitä, mitä voisi tehdä. Voisiko esimerkiksi ruoan nettikauppaan liittyen kehitellä? Et mahdollisuuksia on varmasti ihan rajattomasti.
Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puru, tämä voi ymmärtää näin, että te kutsutte nyt ideanikkareita esittämään teille tällaisia ideoita ja olette valmiita lahjoittamaan siitä. Avoin kutsu niinkään.
No kyllä se niinkin voi sanoa. Tietysti hyvät ideat on hyvät, konkreettiset ideat on tervetulleita ja sitten niihin hyvät toteuttajatahot, niin kyllä me semmoisia ollaan valmiit sitten jatkossakin tukemaan ja oikeastaan kasvamissa määrin.
No onko se, mikä on nyt edistysmielisessä osuuskunta Tradekassa?
No kyllä, siihenkin voi hyvin kiteyttää. Et kyllä me ajatellaan, että me tätä meidän omaa historiaa tämän lahjoitustoiminnan kautta olemalla yritys, joka palauttaa merkittävän osan liiketoiminnan tuloksesta takaisin suomalaiseen yhteiskuntaan, niin toteutetaan tätä meidän historiallista jatkumoa omaa historiaamme. Tehdään se sillä tavalla, kun se tässä ajassa on luontevaa tehdä. Totta kai me ollaan osuuskunta ja me palvellaan jäseniä ja tarjotaan jäsenetuja ja totta kai meidän päätyö on harjoittaa liiketoimintaa. Tämä on vain osa meidän toimintaa, mutta tätä kautta ehkä just toteutuu tämä meidän oma historia.
Niin se liiketoiminta, hotelleja, ravintoloita ja sijoitustoimintaa ja sitten näitä jäsenetuja. Tuo maaliskuussa on osuuskunnan edustajistovaalit. Miksi osuuskunnan jäsenten pitäisi vaivautua? 250 000 jäsentä.
No, vaalit on tietysti se paikka, jossa jäsenten ääni parhaiten ja konkreettisesti kuuluu. Että vaalit on mahdollisuus vaikuttaa osuuskunnan toimintaan ja totta kai nämä meidän linjaukset ja tämä nykyinen toimintatapa niin kumpuaa sieltä meidän omistajahallinnosta, joka on sitten viime kädessä vaaleilla valittu.
Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro, paljon kiitoksia.
Kiitoksia.
Mitä vähemmän on jaettavaa, sitä kovempaa valtataistelua käydään politiikassa ja työmarkkinoilla. Ja sitä huonompia ovat tulokset, sanoo aamun kolumnisti Risto Uimonen.
Työmarkkinajärjestöt ovat aloittaneet jo viidennen yrityksensä Suomen vientikilpailukyvyn parantamiseksi, siis viidennen. Tällaista sinnikkyyttä ei ole aiemmin nähty järjestöiltä, joiden historia mahtuu kohtuullisia tuloksia ja epäonnistumisia, mutta myös mainetekoja 70- ja 80-lukujen lopulla sekä 90-luvun alussa. Suomen talous nostettiin ahdingosta noista kriiseissä yhdessä sopien, tosin tuskien tien kautta. Lauri Lylyn, Antti Palolan, Sture Fjederin sekä Jyri Häkämiehen ja Markku Jalosen sinnikkyydelle voisi nostaa hattua, ellei neljää epäonnistumista olisi. Ne ovat kehno näyttö, kun neuvottelijat ja heidän järjestönsä tietävät, kuinka syvällä Suomen talous kyntää ja kun hallitus on nimenomaan pyytänyt niiltä vaihtoehtoja pakkolaeille. Ankeus ei lopu ennen kuin talous saadaan kasvuun sekä vienti vetämään, mikä ei taas onnistu ilman hevoskuuria. Neuvotteluissa on ollut koko ajan kyse työvoimakustannusten alentamisesta. SAK, STTK ja Akava ovat olleet valmiita hyväksymään nollatason palkkaratkaisut sekä siirtämään työnantajien kustannuksia palkansaajille. Niille sopii myös neuvottelujärjestelmä, jossa vientiteollisuus määrittelisi palkanmaksuvaran. Eteläranta katkaisi kuitenkin neljännet neuvottelut vedoten AKT:n uhitteluun. EK:n prinsessan herkkyys ällistytti se, kun kaatoi neuvottelut yhteen ammattiliittoon. Viime lauantaina selvisi kuitenkin, että AKT oli pelkkä veruke. EK:n hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta sanoi Ylen Ykkösaamussa, että EK halusi vain rauhoittaa kuumentunutta ilmapiiriä. EK onkin vetänyt AKT:tä koskevan ehdon pois ja aloittanut uudelleen neuvottelut. Hallitus siirsi puolestaan syrjään pakkolakipaketin. Pääministeri Juha Sipilä sanoi sunnuntaina radiossa, että lakiesityksen valmistelu on keskeytetty toistaiseksi. Se sai toiveikkuuden virjemään, mutta ei nuolaista ennen kuin tipahtaa. Edessä on yhä kaksi kompastuskiveä, paikallinen sopiminen ja työvoimakustannusten leikkaus. Eritoten SAK on erittäin vaikea hyväksyä nimellisansioiden heikennystä. AY-johto vaatii puolestaan, että paikallisen sopimisen periaatteet ratkaistaan järjestöjen kesken. Lakiesitystä siitä valmistellaan hallituksessa. Sen työryhmän mietintö valmistuu maaliskuun puolivälissä. AY-johtajat haluavat nähdä sen sisällön ennen kuin sopivat mitään muuta. Tämä tarkoittaa sitä, että neuvotteluihin tuhraantuu vielä yli puolitoista kuukautta ainakin. Kaiken lisäksi niiden yllä leijuu umpikujan uhka, ilmoittihan Jyri Häkämies heti viidennen kierroksen kättelyssä, ettei paikallinen sopiminen kuulu näihin neuvotteluihin. Tätä etanan vauhtia seuratessa tulee ikävä joitakin entisiä järjestöjohtajia. He kantoivat kriiseissä vastuuta tekemistään inflatorisista sopimuksista ja hakivat pakon edessä kolmikannassa korjausratkaisuja kriiseihin. Nykyisten vaikeuksien yksi syy on hallituspoliittisen asetelman lisäksi siinä, että EK on noussut hengittämään AY-liikkeen niskaan globalisaation tukemana. EK:n harkintaa sumentaa kouristuksenomainen keskitettyjen sopimusten pelko sekä sen johdon ja hallituksen etääntyneisyys arjesta. Etelärannassa ei oikein ymmärretä, millaisia pelkoja työntekijöiden ajatuksissa liikkuu, kun heidän ansiotasoaan ja lomiaan aiotaan leikata sekä työaikaa pidentää, ja tämä tapahtuu samalla, kun pörssi valmistautuu muhkeaan osinkokevääseen. Paikallinen sopiminenkin on monille peikko. Onhan sen tarkoitus mahdollistaa paitsi työvoiman joustava käyttö, myös palkkatason kivuton sopeutus. Työntekijät pelkäävät jäävänsä tässä asetelmassa ottavaksi osapuoleksi. Juha Sipilän hallitukselta on mennyt 8 kuukautta kilpailukyvyn parantamisyrityksissä ilman tulosta. 2 edellistä vaalikautta sujui jahkaillessa ja valtion velkaa kasatessa. Jyrki Katainen olisi voinut nopeuttaa tervehdyttämisen aloittamista, kun hän jätti hallituksensa eronpyynnön kesällä 2014. Hän olisi voinut esittää, että eduskunta hajotetaan talouden tilan takia ja ennenaikaisten vaalien järjestämiseksi. Se ei sopinut Alexander Stubbille. Siinä meni 1 hallitusvuosi harakoille. 2 hallitusvuosi kallistuu kohta lopuilleen Sipilän johdolla toistaiseksi ilman tulosta työmarkkinoilta. Jahkailussa on kyse Suomen demokratiaa pitkään vaivanneesta häiriötilasta, joka vain pahenee. Poliitikot tietävät, mitä pitäisi tehdä, mutta he eivät ole keksineet, miten homma hoidetaan niin, että he turvaisivat uudelleen valintansa. He tekevät vain pieniä korjausliikkeitä. Sama oman aseman säilyttämisen ongelma koskee myös AY-johtoa ja nyttämmin myös EK:ta. Jyri Häkämies johtaa EK:ta siksi, että hänen edeltäjänsä sai lähteä, kun tämä ja silloinen EK:n hallituksen puheenjohtaja tekivät keskitetyn sopimuksen, vaikka niiden ajan piti olla ohi. Mitä vähemmän on jaettavaa ja mitä suuremmat ovat ongelmat, sitä kovemmaksi poliittinen ja työmarkkinapoliittinen valtataistelu käy. Olisiko sopiminen myös euroaikana parempi tapa hoitaa asioita kuin riitely vuodesta toiseen ja ongelmien lykkääminen tuonnemmaksi?
Risto Uimonen. Ykkösaamun alkupuolella keskustan Sirkka-Liisa Anttila ja SDPn Eera Heinäluoma esittivät näkemyksiä kevään isoista poliittisista ratkaisuista. Heinäluoma epäilee, että työehtosopimusten yleissitovuuden kumoavasta paikallisen sopimisen lainsäädännöstä tulee vaikea kysymys. Tämä oli Ykkösaamu, Sakari Kilpelä toimitti.
Yle Uutiset ja Jorma Lehto, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidenttikilvan ensimmäinen esivaalitaisto on käyty Iowassa. Demokraattien kärkiehdokkaat Hillary Clinton ja Bernie Sanders saivat lähes yhtä paljon ääniä. Republikaanien voittajaksi nousi T-kutsuliikkeen Ted Cruz. Kirjeenvaihtajamme Pirkko Pöntisen mukaan vaali oli paha takaisku miljardööri Donald Trumpille.
Texasin senaattori Ted Cruzille voitto Trumpista oli todella makea. Kristittyä oikeistoa edustava Cruz löysi täällä Iowassa otollisen kuulija- ja äänestäjäkunnan. Tämä on hyvin konservatiivista seutua. Trumpille kakkossia on häviö, koska hän on viime kesästä lähtien vakuuttanut voittoaan. Trump piti jo kiitospuheen, mutta ei tietenkään kertonut jatkosuunnitelmistaan, millä keinoin hän kampanjansa jatkaa.